Бишкекте саат 9, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Тажикстандын Исфара шаарында Кыргыз-Тажик чекарасын тактоо боюнча экстратуу комиссиянын кезектеги олтуруму өтүп жатат.
Талаш тартыш такташтырып отуруп, көпкө созулат да, биз бүгүндө бар границаны биз болушчундай описать этип алсак бизге жакшы эле күнгө жетишкендик болот элек. Анан кээ бир жерлерди бирок биз баары мындай алмаштырууга туура келет.
Кыргызстанга четтен келүүчү врачтар үчүн атайын эрежелер иштелип чыкты. Буга соңку кездери мамлекеттик эле эмес менчик ооруканаларда чет өлкөдөн дарыгерлерди алып келип жаткандыгы себеп болду. Кечки Азаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн мына ушул темаларга кайрылабыз. Ага катар апталык биз жана дин түрмөгүн угалабыз. Анда ажылык уюштурууну чыр чатактан арылтуунун жолдору талкууланат.
Биз кошуна мамлекеттерге да уят болуп бүттүк да, туурабы? Ажылык кыргыздар бул жеп кетет экен, ичип кетет экен деп. Эң негизгиси эми муфтияттыбы, башка бирөөбү бул адам факторунун аралашуусун бул системага азайтыш керек.
Кушубак кечиңиз менен Прагада студияда Улан Алымкулуулу азыра дегенде акыркы кабарлар. Алар менен Элиза Кененбаева тааныштырууда. Элиза,
саламатсызбы? Орусиядагы РПР Парнас оппозициячыл партиясынын тең төрагасы Михаил Касьянов АКШ конгрессине 8 адамдын фамилиясынан турган тизме жөнөттү. Касьяновдун айтымында андагы адамдар жыл башында киши колдуу болуп өлгөн оппозициячыл лидерлердин бири Борис Немцовду каралоого катыштыгы бар. Касьянов тизмедеги фамилиялар Магнитскийдин тизмесине киргизилет деген үмүттө. Санкция киргизүүгө сунушталып жаткандардын арасында орус телеканалдарынын жетекчилери жана журналисттер да бар. 2012-жылы АКШда кабыл алынган Магнитскийдин тизмесинде учурда 34 фамилия бар. Борис Немцов Магнитский актын кабыл алынышын жактаган активисттердин бири болгон. 2010-жылы ал Конституцияны, адам укуктарын жана эркиндикти муунткандардын да тизмесин түзүүнү сунуштаган. Немцовдун ал тизмесинин башында Владимир Путин турган. Борис Немцов 28 февралда Москванын борборунда өлтүрүлгөн. Вечерний Бишкек басма үйүнүн бир бөлүгүн рейдерлик жол менен басып алуу аракеттери болууда. Мындай пикирин Азаттыкка парламенттеги атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев билдирди.
Илмиянов менен Ниязовдор тешеси бар экендигин билбейм. Бирок таасирдүү адамдар аралашып аткандыгынан күмөнүм жок. Вечерний Бишкек ишканасынын бир бөлүгүн рейдерлик жол менен басып алуу аракети болуп атат. Мен муну мындай абсолюттуу мындай так айта алам,
деди Өмүрбек Текебаев. Өткөн аптада Вечерний Бишкек басма үйү президентке эки кайрылуу жолдоп гезитти басып алуу аракети болуп жатканын, анын артында президенттин кеңешчиси Фарид Ниязов, президенттик аппараттын жетекчи орун басары Икрамжан Илмиянов жана Атамбаевдин мурдагы жан сакчысы Эркин Мамбеталиев турат деп ачык жарыялаган. Президент кайрылууда айтылгандарды териштирүүнү башкы прокуратура менен атайын кызматка тапшырган болчу. Бейшембиде Икрамжан Илмиянов кызматтан кетүү тууралуу арыз жазды. Ал эми өзүнүн дарегине айтылган айыптоолорду президенттин кеңешчиси Фарид Ниязов негизсиз деп атап, конкреттүү фактылар жок деп ишендирди. Ал Вечерний Бишкек басылмасынын айланасындагы кырдаал саясий маселе эмес деп кошумчалады. Алматыда курулуп жаткан көпүрө кулады. Кырсыктан жабыркаган 19 адам ооруканага жеткирилди. Алардын үчөө оор абалда. Бул тууралуу Алматы шаардык өзгөчө кырдаалдар департаментинин өкүлү Нурлан Мадияров билдирди. Жабыркагандардын баардыгы курулуш аянтында иштеп жаткан жумушчулар. Кырсык болгон учурда алардын 52 иштеп жаткан. Куткаруучулар азыр урандылардын астынан дагы бир адамды издөөнү улантууда. Окуя 24 апрелде түшкөн маал Рыскулов жана Сайын көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Көпүрөнүн курулушу 2014-жылы башталган жана ал быйыл аяктап ишке берилмек. Долбоор боюнча узундугу 125 метр, туурасы 11-18 метрди түзгөн көпүрөнү Базис А компаниясы куруп жаткан. Кырсыктын себептери азырынча белгисиз. Центра Голдтун учурдагы башкаруучуларын алмаштырууну Кыргызстанга сунуштаган британиялык ишкерлер Лорд Клен Вильям жана Мартин Грэхэм кумтөргөнүндөгү абал менен тааныша алган жок. Бул тууралуу Лорд Клен Вильям Азаттыкка маегинде билдирди. Ал акыркы жылдары кендеги абал абдан начарлап, Центеранын миноритардык акционерлери да башкаруучуларга нааразы экенин кошумчалады.
We can't divulge which shareholders approached us.
Учурда Канадада бул компаниянын директорлору кеңешинин мүчөлөрү көп убакыт сапаттуу иштебей жатат деген дооматтар көп.
Аны бир катар акционерлер айтып жатат. Ал эми 18% акция боюнча ушунча көлөмдөгү акцияга ээ болобуз деген ишеним бар. Анткени биз келердин алдында аталган акционерлер менен бир катар сүйлөшүүлөрдү өткөрдүк.
Деген британиялык адистер Кыргызстанга сапарынын алкагында алар кум тергенидеги абал менен таанышууну көздөшкөнүн, бирок ишкана жетекчилиги мындай мүмкүнчүлүк түзүп бербегенин айтты. Аталган ишкерлер 22-апрелде Бишкекке келип, өз сунуштары боюнча жолугушууларды өткөрүүдө.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз azattik.kz же azattik.org. Биз ошондой эле интернеттен уюлдук байланыш аркылуу тапсаңыз болот. Ал жактагы дарегибиз azattik.mobi. Азыр эртеңки абар айтылуу учкай маалымат. Синоптиктердин кабарына караганда түнкүсүн чүйдө 13-18°C, күндүз 27-32°C. Таласта түнкүсүн 11-15°C, күндүз 25-30°C. Баткенде түнкүсүн 10-15°C, күндүз 25-30°C. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 13-18°C, күндүз 27-32°C. Ысык Көл түнкүсүн 6-11°C, күндүз 17-22°C. Нарында түнкүсүн 3-8°C, күндүз 20-25°C. Ал эми Борбордо 15-17°C, күндүз 29-31°C чейин ысык болору күтүлүүдө. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Ушул жума Тажикстандын Исфара шаарында кыргыз-тажик чек арасын тактоо боюнча эки тараптуу комиссиянын кезектеги олтуруму өтүп жатат. Бул жыйындын алдында чек араны калк жашап жаткан аймактар боюнча аныктайлы деген сунуш болуп жаткандыгын Кыргызстандын вице премьер министри Абдырахман Маматали билдирген эле жергиликтүүлөр болсо, мында тажик тарап жылма миграция менен кирип келген жерлер Тажикстанга өтүп кетишинен чоочулашат. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Бул жумада Тажикстандын Исфара шаарында өтүп жаткан олтурум тууралуу да азырынча маалымат берилбей, алган эмес жергиликтүү бийликке да чек араларды аныктоо боюнча маалыматы аз экенин айтышууда. Коопсуздук маселелери боюнча вице премьер министр Абдырахман Маматалиев орусиялык Regionum.ru сайтына кыргыз тажик чек араларын аныктоодо учурда калк жашап жаткан аймактар боюнча бекитүү сунушун киргизгенин билдирген. Эгер андай болчу болсо, тажик тарап Кыргызстан аймагына 650 гектардай жерге кирип кеткени, кыргыз тарап болсо Тажикстан аймагына 150 гектардай аянтты ээлеп турганы боюнча маалымат бар. Ошондой болсо да дароо чек араны тактап алсак, калган чек араны сактап калууга мүмкүнчүлүк түзүлөт эле, дейт Баткен району акиминин орун басары Таалайбек Ибраимов.
Негизинен мына ушул линиялар сызылса жакшы эле болот негизи. Себеби биздин негизги максат азыр бүгүнкү существующий, мындайча айтканда, бар границаны сактап калуу да. Себеби баягы получим миграция деп атпайбызбы биз? Тажикстан тараптан жыл сайын баягы мыйзамсыз өздөштүрүүлөр, мына биздин жерлерди бөгөттөө максатында ушул аракеттер жүрүп атат да. Биз азыр мына талаш тартыш такташтырып отуруп, бул көпкө созулат да. Биз бүгүндө бар границаны биз болушунча мындай описать этип алсак, бизге жакшы эле мындай жетишкендик болот элек. Анан кээ бир жерлерди бирок биз баары бир мындай алмаштырууга туура келет да, келишимге туура келет.
Баткен облусунун Тажикстан менен чектешкен айылдарына жакын жерлердин дээрлик баардык аймагында айыл чек араны тактоого киришүү да кыйын болуп турат. Анткени эки өлкө жарандары бири биринин аймагына өтүп кеткен жерлери көп. Ошондуктан чек араны тактоону кечиңдеши же болбосо шарттуу чек ара менен туруу күн өткөн сайын Кыргызстан үчүн зыян болууда, дейт чек аралаш айыл тургуну Айбек Султаналиев.
Делимитациялоо, демаркациялоо маселелерине биздин бийлигибиз азырынча кайдыгер мамиле кылгандай болуп атат. Ошондуктан бул паритет комиссиянын иштерине алдыңкы планга коюш керек. Чек ара маселелерин тактоонун созулуп турушунан бизде көп жерлерибизге коңшу мамлекеттердин атуулары кирип келатканы көрүнүп турат. Ошондуктан бул маселени мүмкүн болушунча активдештирүү үчүн мамлекет жакшыраак көңүл буруп, бул паритет комиссиянын ишине ушундай бир кадамдарга барыш керек да.
Бийлик өкүлдөрү кыргыз тажик чек арасын ачыктоодо укуктук бир чечимге келе албай, кайсыл карта менен иштөөнү тактай албай бир топтон бери талаш тартыш болуп келген. Эми эки тарап калк жайгашып калган аймактар боюнча гана маселени чечели дегени кийинчерээк нааразычылыктарга алып келиши мүмкүн, дейт талдоочу Гүлнара Темирбаева.
Биздин ушул чек ара аймактарындагы айылдардагы элдердин нааразычылыгын жаратышы мүмкүн. Тигил же бул статусу аныкталбаган аймактарда эч кандай ишмердик жүргүзүүдөн баш тартып турушат. Ошол эле учурда кошуна мамлекеттин жарандары тарабынан бул процесс уланып аткандыгына байланыштуу нааразычылыктарын билдирип келет. Жаңы өздөштүрүлгөн жерлер бар, ошол эле статусу аныкталбаган жерлерге жаңыдан көчөт тигүү аракеттери бар. Азыркы учурдагы фактически жашаган аймагы боюнча бөлгөндө бул биздин Кыргызстандын кызыкчылыгына терс таасирин тийгизет. Жана ошол эле учурда башка мамлекеттер менен мына бизде кошуна Өзбекстан менен да чек ара маселеси аныкталган эмес. Бул как прецедент болуп калат.
Кыргызстан-Чек чек арасын тездетип тактоо боюнча маселе Кыргызстан Евразия экономикалык аймагына кириши тууралуу айтылгандан бери тездетилген. Бирок азырынча эки өлкөнүн чек арасын тактоо ишиндеги натыйжа билинбей турат. Кыргызстан Тажикстан менен жалпысынан 970 чакырымдай чектессе, анын тең жарымдайы али такталбастан шарттуу чек ара сызыгы боюнча кайтарылып турат. Акыркы 10 жылдан ашык мезгилден бери эки тараптын чек араларды аныктоо боюнча комиссиясы бир пикирге келип, 1 метрде чек аранын аныкташкан эмес. Жеңиш Айдаров, Азатты, Баткен.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Кыргызстанга четтен келүүчү врачтар үчүн атайын эрежелер иштелип чыкты. Буга соңку кездери мамлекеттик эле эмес менчик ооруканаларда чет өлкөнүн дарыгерлерди алып келип жаткандыгы себеп болду. Аларда азыр белгилүү болгондой, мындан бир нече ай мурда АКШтан келген балдар хирургтарынын катышуусунда операция өмүрүн сактап калуунун акыркы чарасы болгон 13 баланын жүрөгүнө операция жасалып, алардын 6-сы бирок каза тапкан. Айгерим Акылбекова толугураак баяндайт.
Анализди тапшырган акыш айтты, жүрөгүндө кемтиги бар экен. Ошон операция жолу менен гана жаба алабыз. Ошондуктан ана атасы
мындан бир нече жыл мурун Адилеттин 14 жаштагы иниси жүрөгүнөн операция болгон. Аны жергиликтүү дарыгерлер жасашкан. Бактыга жараша операция ийгиликтүү аяктап, азыр баланын саламаттыгы жакшы. Операциянын суммасын башында 100 000 деп алышкан. Кийин социалдык абалды эске алып, үй бүлөдөн 40 000 сом алышкан. Бирок Адилет операцияга каражат эмес, кезек күтүү башка көйгөй болгонун айтууда.
Адам көп экен, кезек күттүк, кезек менен жасалып, ошо эмеге барды да, бул жайында эле келген. Октябрга чейин барган ошого аймагында да ушу обследованиеден өтүп, ошондон октябрдын башы ноябрда жасалды да.
Ал эми чөнтөгү жука үй бүлөлөр чет элдик дарыгерлерди жылдап күтүшөт. Адатта алар эң оор делген жергиликтүү хирургтар баш тарткан операцияларды акысыз жасап келишет. Мындан бир нече ай мурда Кыргызстанга америкалык хирургтар келип, эң эле оор диагноздагы 13 балага операция жасашкан. Бирок акышылык балдар хирургтардын катышуусунда жүрөккө жасалган операция ийгиликсиз болуп, басымдуу бөлүгү тагыраага 6 бала операциядан кийин көз жумган. Дарыгерлердин айтымында тандалган 13 бала тең тубаса жүрөк оорусу менен ооруган. Айрымдарынын салмагы 10 кг болгон. Аларга атайын ата-энеси менен келишимдин негизинде гана операция жасашкан. Былтыр күз айларында келген Нови кардиак альянс фондунун адистерине кеткен чыгым бул жолу менен 6-7 миллионду чапчыйт. Адатта чет элдик дарыгерлерди тажрыйба алмашуу жана эң оор делген диагноздагы бейтаптарга операция жасатуу үчүн чакырышат. Жүрөктүн хирургиясы жана органдарды трансплантациялоо илимий изилдөө институтунун башкы дарыгери Айдар Шералиевдин айтымында ушул эле каражатка 13 баланын ордуна 80 баланы операция кылуу мүмкүнчүлүгү түзүлмөк.
Ошол акчанын үчүн биз өз келебизби, биз өз эле кылмакбыз. Алар ошо келгенде 14 күн жүрүштү, 16 киши келишти. 16 кишинин 10 күн багып, 3 маал тамагын берип, эметкенин баары мамлекеттин эсебинен кетти да. Аларга биз эмне кызыгабыз? Жана бизге операциялардын баарын бекер кылып бер деп сураганда, элдерчи кебирлеричи, баары эмес эми кебирлери. Аларга бекер кылганга бизде возможность жок. Алар бекер кылат да операцияны, ошонусу бир эмеси чоң эле. Анан экинчиси алар жакын аны ала элек бизге шаймандардычы, аппарат приборлорду жетиштеп келет анан биз ошону бизге кызыктар болуп атабыз. Мында келгенде почти 25 000 долларга товар таштап кетишти бизгечи. Бул жагы жакшы.
Шыралиев мындан сырткары өткөн жылы 922 адамга жүрөк операциясы жасалып, анын 11% жакыны көз жумганын кошумчалады. Быйыл америкалык хирургтар Кыргызстандагы Благо КЖ уюмунун чакыруусу менен алып келинген. Аларга кеткен каражат мамлекеттин эсебинен, тагыраагы президент жана жогорку кеңештин фондунан жана айрым демөөчүлөрүнөн алынган. Уюмдун директору Лейла Сейитбек операцияга кирген балдардын жарымынан көбүнүн көз жумуусун чет элдик дарыгерлердин күнөөсү эмес, ооруканадагы техниканын жоктугу деп эсептейт.
Операции у всех этих детей прошли успешно. Дети умерли, вот те, которые умерли, они не на операционном столе умерли, они умерли от других причин.
Бардык балдардын операциясы ийгиликтүү аяктаган. Чарчап калган балдар операция учурунда көз жумган эмес. Маселен, эки бала кислород берүүчү аппаратын өчүп калганынан улам дем алууда көз жумду. Дарыгерлер ал аппаратты жөнгө салуу үчүн 10-15 мүнөт керек деген, бирок жаш бала ушунча убакыт кантип дем ала албай отурат? Ал учурда жергиликтүү дарыгерлерде болгон. Мындан сырткары биринчи, эки бала чет өлкөлүк дарыгерлер кеткенден кийин көз жумган. Аларга жергиликтүү дарыгерлер экинчи ирет операция жасаган экен.
Их повторно оперировали наши врачи. Как они их оперировали, я, естественно, не знаю.
Хирургтар өзлөрү да жүрөккө болгон операцияларды татаал деп, бейтаптардын операция учурунда көз жумганын мыйзам ченемдүү көрүнүш катары карашат. Мындан 3 жыл мурун Сауд Аравиясынан келген дарыгерлердин операциясы да ийгиликсиз болуп, 4 бейтап көз жумган. Аларда бул окуядан кийин Саламаттыкты сактоо министрлиги чет өлкөлүк дарыгерлер сөзсүз түрдө өтүүчү текшерүүлөрдү камтыган. Эреже жол жоболору бар документтерди өкмөткө сунуштоодо. Буга дейли өкмөттүн 606 токтомуна ылайык чет өлкөдөн келген дарыгерлердин жок эле дегенде тажрыйбасы текшерилип келген. Бирок соңку кездери бир гана мамлекеттик эле эмес, жеке менчик ооруканалардын чакыруусу менен дарыгерлер келип жаткандыктан алардын баарын тескеп, текшергенге саламаттыктын сактоо министрлигинин да укугу болгон эмес. Даярдалып жаткан документте кандай эрежелер камтыларын аталган министрликтин дарылоо бөлүмүнүн башчысы Талант Абдрахманов айтты.
Сөзсүз документ бар бизде. Ошол документтин негизинде, ошол документте жазылган көрсөтүлгөн эреже менен чет мамлекеттен келген адистер биздин мамлекеттик медициналык мекемелерге келген чет мамлекеттен адистер сөзсүз бизден ошо эреже катары иш алып барышат да. Чын эле ошол адиспи, барыбы ошондой медициналык даражасы кандай деп ошону далилдеген документтерди бул бир. Эгерде чет мамлекет тилинде болсо которуп нотариальна заверять этип анан бизге алып келип бериш керек. Ар бир сыйра карап чыгып анан эгерде биз далилдесек биз мындай справка беребиз, иши документтери далил экен деп.
Жүрөктүн хирургиясы жана органдарды трансплантациялоо илим изилдөө институтунда ушул тапта 33 бейтап кезекте турат. Мындан сырткары жүрөк операция күтүп жаткан бейтаптар бейкмөт уюмдардын каттоосунда да турушат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын демилгеси менен Азаттык радиосу жаңы видео сынак жарыялайт. Ырыс алды ынтымак аттуу сынагына көп улуттуу өлкөбүздөгү ар башка этностук топтордун мамиле катышын чагылдырган видео баяндар кабыл алынат.
Болжолдуу темаларды сунушта кетсек:
аралаш үй бүлөлөр,
башка улуттагы балдарды багып алуу,
ар түрдүү улуттардан турган мектеп жамаатындагы жашоо,
коңшулар алакасы,
кесиптештер
жана башка ушуга үндөш темадагы 5 мүнөттөн ашпаган видео баяндар 15-майга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбук жана Canon фотоаппараттары менен сыйланат.
Толугураак маалыматты 31 60 82 номер аркылуу
же Азаттык чекит KG сайтыбыздын башкы барагынан табасыз.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Орусиянын оппозициячыл партиясы АКШ конгрессине санкция киргизүүнү өтүнүп 8 адамдын тизмесин берди. РПР Парнасы партиясынын пикиринде ал адамдар оппозиция лидери февралда киши колдо болгон Борис Немцовду карылоого катыштыгы барлар. Вечерний Бишкек басма үйүнүн бир бөлүгүн рейдерлик жол менен басып алуу аракети болууда. Мындай пикирин Азаттыкка бүгүн парламенттеги Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебай билдирди. Алматыда курулуп жаткан көпүрө кулады. Кыргызстан жабыркаган 19 адам ооруканага жеткирилди. Алардын үчөөсү оор абалда экени айтылууда. Бул тууралуу бүгүн Алматы шаардык өзгөчө кырдаалдар департаменти маалымдады. Центра Голдун учурдагы башкаруучуларын алмаштырууну Кыргызстанга сунуштаган британиялык ишкерлер Лорд Кленвилем менен Мартин Грехем Кумтер кенидеги абал менен тааныша алган жок. Бул тууралуу Лорд Кленвилем Азаттыкка маегинде билдирди. Ал акыркы жылдары кенидеги абал абдан начарлап, центранын миноритардык акционерлери да башкаруучуларга нааразы экендигин кошумчалады. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда биз жана дин түрмөгү, анын бүгүнкү санында ажылыкты уюштурууну жыл сайын коштогон чыр чатактан кантип арылтуунун жолдору талкууланат. Талкууну экспертибиз Мамытбек Мырзабаев жүргүзөт.
Саламатсыздарбы урматтуу радио угуучулар, биз жана дин түрмөгү кайрадан эфирде. Бүгүн биз ар түрдүү талкууларга жол ачып, мамлекеттик деңгээлде талаш тартыш жаратып келген маселени талкууламакчыбыз. Ал маселе албетте ажылык маселеси. Студиябызда конокто көз карандысыз экспертерибиз бар: Бакыт Нурдинов жана Канат Мурза Халилов. Кош келипсиздер. Канат Мырза, дайыма айтылып келет да, муфтияттын иш аракетин оңдош үчүн же болбосо муфтиятты оңдош үчүн ажылык маселесин оңдош керек. Башкача айтканда, муфтияттын айланасындагы тоз тополоңду талаш тартыш тыйыш үчүн ажылык маселесин жөнгө салыш керек. Ажылыктын айланасындагы коррупциялык иштерди жок кылыш керек депчи. Чындыгында эле муфтияттын стабилдүүлүгү ажылык маселесине көз карандыбы?
Албетте, мына эгемендиктүүлүктү алып Кыргызстан мусулмандар дин башкармасы муфтият Орто Азия мусулмандар дин башкармасынан бир бөлүнгөндөн бери 93 жылдан бери муфтиятта болуп жаткан чыр чатактуу маселелер, булар баардыгы ажылык маселесине келип такалган. Ажылык маселесинин ичинде бул акча, ошол эле башка нерселер бар, анын ичинде камтылган. Бардык муфтилердин иштен кетүүсү, алардын ишке келүүсү баардыгы ажылык маселесинде.
Ошондуктан ажылык маселеси азыркы учурда муфтиятка тиешелүү эң чоң, эң маанилүү маселе десек болот экен да анда, э?
Албетте, албетте.
Макул. 2014 жылдагы ажылыкты уюштурууга түздөн түз тиешеси бар муфтиятта иштеп келген киши катары Бакыт мырза, өзүңүз айтып өтсөңүз да, ошо 2014-төгү ажылык кандай өттү?
Бул боюнча 9-апрелде мен атайын пресс-конференция бергем. Ошондо атайын 2014 жылы коррупциялык схема менен уурдалган каражаттар жана 2015 жылы кайтарылана тургандан кимдер турат деген тема болду эле. Күч структураларга бердик. Жалпы эмен эсептегенде ошондо 1,400,000 доллардын сом менен эсептегенде 80 миллиондон ашык сом кимдин чөнтөгүнө кетти деп биз суроону президентке чейин, бүт ушул күч структурага чейин муну бердик.
Көп жылдан бери ошол ажылык маселесине түздөн түз кызыгып изилдеп келесиз. 2014 жылы чогуу уюштурдуңуз муфтият менен чогуу. Акыры барган жыйынтыгыңыз бул маселени чечүү үчүн эмне кылыш керек?
Бул үчүн система коюшуш керек деп атпайбы? Система өзгөрүш керек да.
Система өзгөрүш керек дедиңиз. Канат мырза, бир суроо системага байланыштуу, бир суроо да. Муфтияттын айланасында, ажылыктын айланасында коррупциялык системалар жөнүндө айтылып келет. Бул коррупциялык система негизи эле жалпы өлкөдөгү коррупциялык иштерге, коррупциялык абалга байланышы жокпу?
Балким байланышы бар. Ажылыкты уюштуруу, аны жүзөгө ашыруу Кыргызстанда ар түрдүү эксперимент катары иштелип чыгып өттү. Биринчиден бул муфтият өзү жалгыз уюштуруп да көрдү. Дин комиссиясы өзүнчө уюштуруп көрдү. Дин комиссиясы менен муфтият уюштуруп көрдү. Бирок акыркы акыр аягында жыл сайын эле ошол тополоң. Жыл сайын эле акча желинип кетти, виза сатылып кетти, самолетко байланышкан проблемалар, мейманканадагы проблемалар, жыл сайын ошол проблемалар. Бул эмне үчүн бул Казакстанда, Тажикстанда, Өзбекстанда ушундай бир тополоң чыкпайт? Биз кошуна мамлекеттерге да уят болуп бүттүк да, туурабы? Ажылыкка кыргыздар бул жеп кетет экен, ичип кетет экен деп. Эң негизгиси эми муфтиятпы, башка бирөөбү, бул адам факторунун аралашуусун бул системага азайтыш керек. Адам фактору качан азайганда, тыйын банкка түшө баштаганда, ошондо бул коррупциялык элементтер азая баштайт.
Ажылыкты муфтият уюштурсун дегендер бар, ажылыкты дин комиссиясы уюштурсун дегендер бар, сиз айткандай элечи. Негизи эле муфтият же болбосо ошол дин комиссиясынын ажылыкты объективдүү түрдө ачык айкын уюштурууга кудурети жетеби?
Билесизби, мен ошол жерде иштеп кеткен адам катары ошол ажылыкты уюштурган 2010-жылда чоң тополоңдун бир курмандыгы болгон адам катары айтып кетейин. Бул жерде муфтият дагы, дин комиссиясы дагы уюштурбай, азыр эми реформа башталды. Ыйман деген фонд түзүлдү. Ошол фондко эле өткөрүп берип, бул фонд жеке президенттин алдында көзөмөлүндө болот.
2011 жылы Жогорку Кеңештин чечими менен ажылыкты уюштуруу муфтиятка берилген, туурабы? Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгына берилген. Азыркы айтылып жаткан сөз, азыркы учурда ошо дин комиссиясынын жетекчиси да айтып атат, ажылыкты ведомстволорго бир комиссия уюштурат депчи. Бул мыйзамга каршы болуп калбайбы?
Каршы келет. Эмне дегенде межведомственный комиссия, жоопкерчилик эч кимде жок болуп калат да. Эмне дегенде мыйзамда так жазылды да, ошо баардык ажылык умура бул муфтияттын прерогативасына кирет депчи. Аны козгош үчүн кайра жогорку кеңешкенде мыйзамдын негизинде кайра кайтарылыш керек да. Биякта Канат такырда айтып атпайбы, ыйман фондуна. Ыйман фондуну биз дагы ишенчилик ага барбы жокпу, ал да күмөн жанатат да. Ошол эле өйдө жактан, бийлик тараптан буга кызыкчылык болбосо жакшы эле өтөт. Эмне дегенде молдокелер мындай көп чоң операциялык акчаларда коркогу керек негизи. Система кичине мындай салынган, только үстү жактан ким кызыктар болгон адамдар президенттин жанындагы чөйрөдөгүлөр эгер кийлигишип калса, мына моундай чубалжып чыга берет да.
Ошол акчалар жөнүндө айтпадыңызбы? Чоң акчалар депчи. Өзү негизи ажылыктын айланасында канча акча айланат? Ашкан акча канча?
Муфтиятта право подпись менде болчу. Аны баягы муфтият жана ажылыктын алдында муфтий өзүнө алып алды мындайча. Мен болжолум менен азыр где-то муфтиятта миллиондун тегерегинде көбүрөөк доллар акча бар. Андан сырткары чубак ажынын баягы
түшкөн акча.
Бул эмнеден түшүп калат? Ошо жана 150 доллардан муфтиятка, 150 доллардан жанагы казыяттарга тигүү деп, анан 100 доллардан штабка деп андан артат, андан сырткары 50 доллардан деп жанагы чрезвычайный ситуация деп коет, страховка деп. Ошондон ашканда бир топ эле акча бар азыр муфтияттачы.
Урматтуу радио окуучулар, сиздер биз жана дин түрмөгү угуп жатасыздар. Мен өзүм менен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Бүгүн биз көп жылдардан бери көйгөйгө айланган ажылык маселесин талкуулап жатабыз. Студиябызда конок катары дин тармагындагы дин маселелери боюнча эксперттерибиз катышууда. Алар Бакыт Нурдинов жана Канат Мурзахалилов. Канат мырза, өзү муфтияттын ошо ажылыкты уюштуруусун негизинен уставына ылайык көзөмөл комиссиясы текшериш керек, туурабы? Мамлекеттик органдардын да текшерүү укугу бар да.
Ошол эле биздин мурдагы эки муфтийге салык төлөбөй койду деп кылмыш иши козголуп, бул кылмыш иши чубактын кунундай чогузулуп, бүгүнкү күнгө тегин ошолор же тагдыры бери болбой, же ары болбой, бир муфтийибиз Казакстанда кармалып, камалып отурушу биздин мусулмандардын бетине түшкөн өтө уят нерсе. Бул эми өтө эле чуу кылып, буну саясат кылышынын да кереги жок. Маселени адам факторун азайтып койсо эле чечилет.
Кантип азайтат?
Мына электрондук жеребьевка деди. Кезектешип ажыга баруу, ошол эле Сауд Арабиясынын чек арасынан киргенде төлөнүүчү төлөм, авайит. Мейманканага төлөнүүчү төлөм, учакка төлөнүүчү төлөм, ажы башчыларына берилүүчү төлөмдөр, ошолорду эле анык так кылып, ошого касса чек аркылуу эле кылса адам фактору азаят да.
Ошол нерсени кылыш кыйын болчу ошончолук.
Эми кыйын болуп атат, ошон үчүн чуу болуп атат да.
Чындап эле мисалы үчүн ошол сиз мамлекеттин ошол ажылык маселесин жөнгө салууга ниеттүү экенине ишенесизби?
Эми жалпы дин чөйрөсүн реформа кылгандан кийин ажылык маселеси дагы бул өтө чоң коомдук чайпалтып козголо турган маселе болуп калды. Мына Бакыт мырза өзү эле мына эгерде президент маселени чечип бериңиз, маселени чечпесеңиз мына мусулмандар митингге чыга турганга даяр деп эле мындай официалдуу түрдө билдирди да. Демек бул коом үчүн, мамлекет үчүн белгилүү бир өлчөмдө көңүлгө ала турган маселелерге бир чегине келип жетти. Быйыл эми токтоп калат экен десе, быйыл дагы бир 285 адам Кыргызстандын визасы менен мына кытайлык уйгурлар Кыргызстан паспорту менен чет өлкөгө чыгып кетти. Мына Бакыт мырза айткан цифрларды угуп менин чачым тик туруп атат.
Бакыт мырза, 2015 жылкы ажылыкка карата жасалып жаткан даярдыктар кандай, кайсы деңгээлде?
Эми бул быйыл былтыркынан эле быйылга эле улансып болуп атат. Каяк эле ылдамдык менен тендерди өткөрүп атат. Авиакомпания штаб түзүлө элек, ажы умура бөлүмүнүн башчысы жок.
Өзү ажылыкты уюштуруу штабын түзбөстөн туруп тендер өткөрүүгө болобу?
Жок, анда эмне дегенде ким жоопкерчилигин алат? Эмне дегенде муфтийдин колу менен эметкенде болбой калат да. Штаб кийин түзүлдү, анан тендерди тездик менен өткөрдү дагы, баягы айтып атпаймынбы, Талай Өкөнов өкүлчүлүк кылган флайнаска уттуруп берип койду.
Макул, эми Канат мырза, негизи эле бул ажылык маселесин жөнгө салган өлкөлөр бар эмеспи? Өзү кайсыл тажрыйбаны сиз өрнөк катары алсак болот деп айтат элеңиз?
Өрнөк катары алганда Малайзиянын тажрыйбасы, ошол эле Түркиянын тажрыйбасы, мына Өзбекстандын тажрыйбасы. Бир чук эткен үн ызы чуу жок. Ошолордун эле тажрыйбасын алып келип, синтез кылып эле алып келип койсо болот да. Бул эмне үчүн болбосун? Демек мамлекет бул жарандардын укуктары менен эркиндиктерин коргоп бериш керек. Дин комиссиясын иштеп кеткен адам катары айтам да, системаны ошол имам фондунун алдында эле уюштуруп койсо болот. Болбосо имам фонду болбосо атайын бир ажылык же умра комитети кылып баардык полномочияны берип ошолорго. Ошолор гана уюштурса, ошондо муфтияттагы мындай проблема дагы токтойт, дин комиссиясына асылуу дагы токтойт. Ар кимиси өзүнүн функционалдуу мамилелери менен гана алек боло башташат.
Макул. Ажылык уюштуруудан түшкөн акчага салынган налог. Бул маселени кандай чечсек болот? Налог алыныш керекпи?
Эми 2012 бери ушу козголуп, мына азыр Чубак ажы менен Рахматулла Эгенберди соттон баштары эмгиче чыкпай атпайбы? Ошол эле налог жана ажы башчылардан соцмот менен налог төлөнбөй калды. Бирок эми жакын арада ошо жогорку кеңештин депутаттары дагы эки соцфондду да налогду да алып салды да.
Негизи мамлекеттин мыйзамдарына такалып караган болсок, компания, авиакомпания өзүнө тиешелүү ажылар ташыганга бул налогун төлөйт. Ажы башчылар өзүнө баягы сый катары тыйын алса, ошонун белгилүү өлчөмүн соцфондко төлөп бериш керек. Налог төлөнүш керек бул жерде.
Умура маселеси деле ошондой кетип атпайбы? Эмне дегенде биз жана айтып атпайбызбы, мына Fly Dubai былтыр эмне үчүн налог төкпөй койду деп атасыз да, самолет суроо туулуп атат да. Мурун жана Маханер 250 000 10 000 сомду мамлекетке төлөнчү да. А былтыр суроо эмне үчүн муну ошо эмелер козгобой атат, мамлекеттик эмелерчи? Эмне үчүн самолет төлөбөй кетип калды?
Азаттыктын кезектеги биз жана дин түрмөгүнөн бүгүн ажылыкты уюштурууну чырчатактан кантип арылтуунун жолдорун талкууладык. Талкууга ажылык маселесинин айласында коррупциялык иш аракеттерди көп жылдан бери иликтеп келаткан Бакыт Нурдинов жана дин маселелери боюнча эксперт Канат Мурзахалилов катышты. Талкууну экспертибиз Мамбетбек Мырзабаев уюштурду.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз азаттык үн алгысын тандаңыз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.